La gnanska shipfarejo troviĝas en la listo de la lastaj 10 objektoj, kiuj riĉigis la liston de la polaj historiaj monumentoj, kompletigante ĝin tiamaniere ĝis 105 objektoj. Kiel materialaj atestoj de la pola historio, ili firmigas la identecon de poloj, helpas koni la propran tradicion. Origine la ideo estis, ke lige kun la centjariĝo de la regajnita suvereneco de Pollando, en 2018 la listo kreata ekde 1994 enhavu 100 objektojn, kiel la 100 estis notita la gdanska ŝipfarejo. Inter kromaj objektoj ĵus aldonitaj troviĝas interalie preĝeja komplekso de Kristo Reĝo kaj Sankta Roĥo en Bjalistoko, la plej malnova minejo de petrolo Bubrka en la sudorienta Pollando, kastelo de sileziaj Piast-dinastiaj princoj kun la kastela kapelo de Sankta Jadwiga, ilia nekropolo en Brzeg en la sudokcidenta Pollando, la palaca parka komplekso en Dobrzyca en la okcidenta Pollando, Oblemborek, palaceto de Henryk Sienkiewicz kun historia parko, kaj Tilia aleo en la suda Pollando, kaj Olesno, pilgrim preĝejo de Sankta Anna en la sud-okcidenta Pollando. La titolo historia monumento estas unu el la protektoformoj de antikvaĵoj kun aparta signifo por la historio kaj kulturo de Pollando.